پټي ساتم مات خور دي دي ستاه دلا سو نقش پرتي دي پرځړ مي ډيري هندش ني دي ستا یادگار وثم مي ننده هرژړ دي نا زه خودی ستا بلا گردان سم ده گرز واحنی ندی قربان سم کولالم دیر بردی آرمان سم ننلا دلیم شمی وکر دیرنو سوکچی دکھلی مسافرشی پرزل زخمی پر ہر پر ہرشی جاڑی ہر وقت پر جڑا سرشی دخل وطن یا پرزل دیر وی ہر مانو تچ پور ما باندی خندیشی سنگ دو خدایا نبیریشی یا وقت بخاما خاشرمیشی مخبرو را یارا خدای دیمات کڑو زرونا سڑ گئی مینا کرار دیستا سترگی ایران کی مسافر یا بجانان میں نہیں ریشی ایران کی مسافر یا بجانان ناست پس روش کو جڑیشی باہل لیارے نہیں ریشی ملالا پیغلش پہ بہور کی تیر بینا پرزڑ خوڑا لی تور شا مار دیئے چیور نتھلا لی دا سنگ یار دی سڑکای پروت پا سرانگار دی ویسال آرمان شایر پا جوند ستو مان ایما میان پورتا ستا پر وفایم جانان ٹولا ٹولا ستایم چنے تز پجڑایم سا ٹولا جوان ستا پر ناما لکھم ویرنا داغ واحد را سر وکا ما تنہا پریش دا نازکا دزڑ حرمان میرا پورا کا سستا دا پہر پرزان ساختی تیر اومان دا تورس ترگو شوخ نظر دیمان کبابوی جانان لجی پوکا ما پسرور کھڑوی جانان لجی پوکا ما پسرور کھڑوی سنگ خواجه خواجه یاران دی تر یو بل سر قربان دی دوار جوڑا سر روان دی اسمت لاو لال محمد خوند را کروینا یار د چر سو بنگ نشایدا دسرو شهرا بوسرا پیالایدا خلدی تر شاتو لا خوشادا زمی خانا و ساکی سکو میانا لامی زڑ گئی پا قرار ندی یار لکھلی میں پور زڑ دی ستا بند لمبر نارا سرا دی زہر اور زور کا سلواری زنگ وہما فرما تر خپل زان گران دیئے نئے پریش دم زما جانان دیئے زما دزڑ کور پوزان دیئے لال محمد تنہا حسمت سالار تزما سڑ گئی مینا کرار دیستا سترگی میاں دیجی ایران کی مسافر یا مجانان میں نہیں ریجی ایران کی مسافر یا مجانان زڑ پا در دی زان خبر کھا یوار خورا سا زان داکٹر کھا شکولی جانان تا یہ حال ور کھا سالح و نیوی سان بزان خلے لگوینا دای دا سنگا حوازا سول بل پرما دا ہو لمبا سول ترزن میں ہوئے تل کھشا سول ستاز دسمال پست نزمال زڑ گئی گنڈینا پا ہزار جب کی مزڑ گئی دی پا ماڈیر گران دیش سڑائی دی حسمت اللہ سالار جوندائی دی زلال ماما تنہا بخا مخاور زمان پٹھئے ساتم مات خوری دیدی ستاہ دلا سو نقش پرتی دی پرزڑ میں دیری ہن دیشنی دی ستا یادگارو تھا مینندے ہر جڑ لی دینا دا تورو ستر گو شوخ نظر دی ماں کبابوی جانان لجے پوکما پسرور کھڑوی جانان لجے پوکما پسرور کھڑوی